Добър ден, с вас е Никола Братанов. Над 4000 пловдивски ученици не влязоха в класните си стаи, а се включиха в импровизиран протест из улиците на града. Полицай охранява честието и контролира движението по улиците. Очевидци съобщиха за Дарик, че някои тинейджерите се съдържали доста буйно. Например, на булевард Пещерско шосе имало няколко съборени пътни знака. На протеста е колегата Тина Ивайлова. Ще включим пряк по телефона с още информация. Добър ден, Тина. Да, здравей, Тина. Какво можеш да ни кажеш за протеста в този час?
Здравейте. В момента тези всички хиляди ученици, които блокираха движението на Пловдив, се събраха пред общината, пред сградата на общината с викове мафия и оставка, искана оставката на министъра на образованието, както и други нецензурни думи по негов адрес. Сега цялата тази битка от вече над 4000 ученика тръгва към инспектората по образование. Тази сутрин те тръгнаха около 9 часа от строителния техникум и минаха през цялата главна и всички централни улици на Пловдив, като протестът им бе така импровизиран. Те се събираха от всички училища. По принцип този протест беше насрочен за другия петък. Учениците се разбраха за това по Фейсбук, но днес са решили да тръгнат импровизирано да протестират. Те са категорични, че ще протестират и другата седмица, а на 3 януари, ако трябва да са на училище, няма да го направят. Има ученици от 15 пловдивски гимназии и техникуми, от всички училища, това са ученици от 8 до 11 клас. Не знам дали чувате, това в момента обикалят главната на Пловдив и върват към инспектората. Трудно е на полицаите днес. Полицаите на всички случаи от кръстовища, през целия център и навсякъде. Се хвърлят се хартийки, от общината не успяха да ги възвърчат в математическата гимназия. Директорът на училището се опита поне за фон да успокои учениците, но без резултат. Те каза, че всички, които от днес протестират, ще си понесат наказанията, т.е. неизвинените им отсъствия. Това пък учениците още не ги притеснява. Те казаха, че ще си намерят бележки за днешните действия. Чуйте ги!
Добре, благодаря ти, Тина Ивайлова от Пловдив, където хиляди ученици блокираха града, след като се включиха в импровизиран протест по главните улици. Протестът е срещу намаляването на коледната ваканция. Футболистът на Левски Гара Дембеле е бил арестуван заради шофиране в нетрезво състояние, съобщиха за Дарик от столичната дирекция на вътрешните работи. Дембеле е бил спрян за проверка от патрун на 7-мо районно управление в Студентски град. Направената му проба е отчела 1,6 промила алкохол в кръвта. Той е задържан в 7-мо районно по случай образувано дознание. Двама младежи на 23 и на 26 години от ромски произход бяха пребити след футболната среща между ЦСКА и Шикташ вчера. Те са били нападнати в автобус по линия номер 94 от група момчета, които са ги пребили с палки и боксове, след което са избягали. Пострадалите са били откарани в Пирогов, където лекарите установили, че по-тежко състояние един от тях, но няма опасност за живота им. Според очевидци, нападателите са били от агитката на ЦСКА. Полицията ги издирва. Вчера след мача столичната полиция задържава 4 души за хвърляне на пиратки. Полицията иззела телефоните на четиримата акушер-гинеколози от Горна Оряховица, които бяха арестувани по подозрение за убийство на новородено, а по-късно освободени. 10 души от полицията са посетили дома на директора на Горна Оряховската болница, доктор Миролюб Кожухаров. В никакъв случай не е имало полицейско нахлуване, обясни лекаря пред Дарик по повод изнесената подобна информация. Служителите на реда са поискали да вземат и неговия телефон, но той е отказал да го предаде, тъй като не е имало прокурорска заповед за това. Чуйте какво още каза доктор Кожухаров пред Гергана Костова.
Попитах ги защо такава масирана акция има. Аз не съм, аз съм обикновен човек, няма да окажа съпротива, нямам оръжие в мен. Можеше да ме извикат в полицията, щях да дойда.
А какво ви обясниха полицаите?
Казаха, че трябва да ми вземат телефона. На мен и на доктор Милатович. Ние бяхме заедно.
Има ли някакво тенденциозно отношение към болницата и към вашия екип?
Аз смятам, че има нещо, защото аз ви казвам, разследвал съм вътре целият случай с мъртвия плод, който се роди, и абсолютно няма никакво нарушение в действията от медицинска гледна точка.
В каква ситуация работите в момента и как се отразява случилото се върху работата на вас и на колегите ви?
Ами, не се отразява никак добре, защото аз разбрах, че през нощта са иззети телефоните на доктор Сотиров, доктор Гецова, най-вероятно и на доктор Лазаров, защото не мога да се свържа повече с него. Той не е на работа. Доктор Гецова също не е на работа, би трябвало по график да е. Само доктор Сотиров е тук. Тя, доктор Гецова, през нощта идва в болницата с нервна криза. Явно след като си отнели телефона и направила нервна криза. Просто, ще видим, нарушава се, разбира се, ритъма на работа. Просто не виждам. Ние не сме престъпници. Тук това мога да ви го гарантирам. Не сме убийци на малки деца. Значи аз от 20 години и повече работя тук. Всички колеги работят. Имаме по 800 раждания на година. Такова нещо не е било никога.
Доктор Миролюб Кожухаров съобщи, че вчера е разговарял с здравния министър Стефан Константинов. След като го изслушал, министъра, който също е специалист на кошерки Николок, е уверил, че ако проверката докаже правомерни действия на екипа, той ще защити колегите си. Очаква се агенция медицински одит към Министерството на здравеопазването да извърши проверка на болницата в Горна Оряховица. Вчера вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов сам е пожелал да направи разяснения по случая в Народното събрание. Очаква се това да стане по време на днешния парламент. Контрол. Няма да има коледни добавки към пенсиите, както и 13-та заплата в бюджетната сфера, защото такива са възможностите на държавата, обяви финансовия министър Симеон Дянков пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.
Не, 13-та заплата в бюджетната сфера няма да има. Разбира се, ако някои министри смятат, че определени хора или екипи в техните министерства, агенции са особено заслужили не 13-та заплата, някакъв вид стимул, и имат този финансов ресурс от спестявания, тогава, разбира се, това е по тяхна преценка, може да се даде. Но на всички държавни служители в агенция или в министерство, 13-та заплата да се дава някъде, за мен е неуместно. Определено в Министерство на финансите това няма да се случи.
Българската академия на науките няма да се закрива или разпродава, ще се реформира. Това коментира финансовия министър Симеон Дянков в отговор на депутатски въпрос по време на парламентарния контрол. Вицепремиерът заяви, че академията на централно ниво е, цитирам, една голяма черна кутия. Целта по думите на Дянков е БАН да се реформира и да изразходва държавната субсидия прозрачно. Чуйте какво още каза финансовия министър по темата.
Добра наука се прави с добри пари, но ние сега не знаем какво става с парите, които БАН на централно ниво получава. Не знаем как се разпределят по-нататък към институтите. Не знаем как се разпределят по проекти. Когато говорим за пари, за държавните субсидии за наука, то БАН на централно ниво е една голяма черна кутия. Затова ние искаме научните институти да получават субсидиите си по начина, по който ги получават държавните университети, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. В този смисъл, реформата на БАН, и това е, което искаме, да няма голяма черна кутия. Голямата черна кутия да бъде заменена с прозрачност в използването на парите на дълготлаците. Дали в България има институти, в които се прави добра наука? Да, има. Дали в България има добри учени? Да, има. Дали, макар и малка държава като България, ние трябва да отделяме пари за правенето на наука? Да, трябва да отделяме. И дори повече, отколкото се отделя сега. Но дали това трябва да се прави в рамките на една голяма черна кутия? Не, не трябва. Трябва да има прозрачност на парите на българските данъкоплатци.
По време на парламентарния контрол просветният министър Сергей Игнатов заяви, че не е запознат да се подготвя приватизиране на 7 института на банка. Каквато информация се появи, министър допълни, че се обсъждат възможности за доброволното сдружаване на университети. От следващата година ще се въведе система за диференцирано финансиране на вузовете, допълни Игнатов. По-рано днес Народното събрание одобри на първо четене два законопроекта за промени в Търговския закон. Единият е внесен от Министерския съвет, а другият от парламентарната група на ГЕРБ. предложените от правителството промени предвиждат по-редовна актуализация на търговския регистър за информацията за акционерите в непубличните дружества. ГЕРБ пък предлагат промени в закона, с които ще се иска пълна проверка на дружества, които са обявили несъстоятелност. От БСП се обявиха срещу промените. Според Михаил Миков от Левицата, двата законопроекта си противоречат. Чуйте коментарите на Михаил Миков и Емил Радев от ГЕРБ.
Министерски съвет в рамките на месец с подписа на премиера Бойко Борисов внася два законопроекта. С единия намалява административната тежест, а с другия увеличава административната тежест. В единия случай се казва, че при сливане, преобразуване, когато всички съдружници и акционери са съгласни, не се изготви отчет за състоянието на имуществото на дружеството. В другия случай се иска нещо, което е абсурдно с оглед смисъла на търговското право. Да се регистрират в търговски регистър собствениците на акции. Поименно, с личните им данни и прочие, което е някакъв абсурд. Търговския регистър от край време е ясно, че се регистрират търговските дружества. Акционерите се регистрират, когато акциите са поимени в книгата на акционерите. Всичкото останало е абсурд.
Тези твърдения на БСП по никакъв начин не отговарят на истината, защото касаят съвсем различна материя. Едната глава е несъстоятелност, другата е в общата част на търговския закон. Една от промените е, когато длъжник доброволно се подаде в съда молба за обявяването в несъстоятелност, тази молба автоматично да се качва и в търговския регистър по партидата на търговеца, така че да могат в реално време всички негови търговски партньори, контрагенти и кредитори да могат да бъдат запознати с този факт. И оттам нататък едно да ни продължава недобросъвестно този търговец, който явно, щом сам казва, че е изпаднал в неплатежоспособност и е фалирал, да не сключва по-нататък сделки, а да могат и кредиторите му да могат да защитят адекватно интересите.
Днес депутатите не стигнаха до обсъждането на промените в закона за пътищата, които предвиждат по-строги санкции при превишаване на скоростта в населени места. Народните представители обаче решиха следващия вторник отново да работят извънредно. Матей Казийски е мъж на годината 2010. Той е втория волейболист в 20-годишната история на класацията, който я оглавява. Спортистът беше номиниран за отличието на Дарик, заедно с вице-премиера Цветан Цветанов и строителния министър Росен Плевнелиев. 25 дни продължи гласуването за тях в сайта на конкурса manofdeyear.bg. Допитването се включиха 16636 души. 10492 от тях предпочетоха Казийски за победител. Министър на вътрешните работи за втора поредна година остана втори в крайното класиране, а третото място е за колегата му Плевнелиев. Церемонията по награждаването на мъж на годината беше снощи в Младежкия театър. По време на нея беше обявено и при коя дама отива отличието Мис Тивичар. Този път той е за едно от емблематичните лица на БНТ, Мартина Авачкова. Чуйте още в репортажа на Теодора Королева.
За Матей Казийски наградата мъж на годината е една от тези, които много го радват. Още преди 12 месеца спортистът попадна в класацията на Дарик, но тогава остана 10-ти. Сега е победител заради поредния си успешен сезон в италианския клуб Тренто и въпреки седмото място на страната ни на световното в Италия.
Мъж на годината, уважаеми госпожи и господа, е Матей Казийски!
Президентът на Тренто Диего Мосна е човекът, който връчи наградата на Казийски. Един от най-влиятелните италиански бизнесмени пристигна в София специално за събитието. Волейболистът, мъж на годината 2010, вече е притежател на уникална сабия, на която е гравирано името му.
Разбирам абсолютната нужда да продължа за бъдеще, да правя това, което правя не само за националния отбор, но и въобще като волейболист.
Като част от добрата традиция на конкурса, на церемонията Дарик връчи и наградата Мис телевизионен чар. Екипът на медията отличи едно от емблематичните и най-чаровни лица на българската национална телевизия Мартина Вачкова, която се обърна към дъщеря си с думите:
Раде, мамо, майка ти е Мис! Като бях малка си мислих, толкова го мразех това чаровна, защото исках да съм хубава. А баща ми казва: Мартинче, миличка, това е толкова по-хубаво. Сега вече знам, че от това по-ценно няма. И благодаря на Дарик Радио, защото те са вторите, които ми дават тази награда след моя баща.
На снощната церемония Дарик раздаде и три допълнителни награди. Режисьора Димитър Мидовски получи отличието Постижение на годината заради успеха на филма му Мисия Лондон. Шефът на пожарната в Свиленград Валентин Ангелов, който ръководи имаше нашия отряд, изпратен през лятото в Подмосковието, за да се бори с невижданите там пожари, взе приз за обикновен герой. Наградата легенда отиде при актьора Наум Шопов, който не можа да присъства на церемонията. На нея бяха внуците му Асен Мутафчиев и Наум Шопов младши.
Искаме да благодарим изключително много от името на дядо ни и сме убедени, че той адски много ще се зарадва на това.
Нека всички стискаме палците отново да е на крака и отново на сцената.
Обедните новини на Дарик, още от по-важното до този час. България, първата страна, изпратила екип на мястото на опустошителния пожар край Хайфа в Израел, съобщих от Министерството на външните работи. След разговор на министър-председателя Бойко Борисов с израелския му колега Бенемин Нетаняху с нощ и правителство на самолета на спортира до Хайфа група от 92 пожарникари, придружавани от заместник министра на външните работи Димитър Цанчев. Пожарникарите ни са били разделени на две групи и веднага са се включили в ограничаването на огнената стихия пред две населени места близост до Хайфа. Българският екип, ръководен от генерал Николай Николов, е съставен от опитни пожарникари. Част от тях са участвали в гасенето на пожарите край Москва това лято. В отговор на апела на израелското правителство, други държави са изпратили материална помощ, самолети и цистерни, посочват от външното ни министерство. До момента са намерени телата на 41 загинали при пожара. Димитър Вучев Демби ще бъде принудително доведен да свидетелства по делото срещу Златомир Иванов. Баретата днес той не се яви да даде показания, въпреки че беше редовно призован. За неявяването си ще бъде глобен с 500 лева. Златомир Иванов, баретата и още 20 души са подсъдими за участие в група за разпространение на наркотици. Процесът започна от начало заради задържането на съдебния заседател Петър Георгиев при полицейската операция «Педофилите». По делото ще бъдат разпитани всички свидетели, които са дали показания първоначално, и отново ще бъдат повторени всички процесуални процедури. Баретата в момента е под домашен арест, освен за разпространение на наркотици, той отговаря пред съда и за поръчителство на убийството на Румен Стефанов Алф. Информацията на Павел Хаджиев.